Rodila se v prvním únorovém dnu roku 1973 v Kroměříži. Po maturitě na gymnáziu studovala na Filozofické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci latinu a historii. Latinu po dokončení bakalářského stupně studia vyměnila za romanistiku. Na fakultě zůstala po promoci ještě dalších 6 let, učila a zároveň překládala mezi prvními román současné mexické spisovatelky Normy Laco Věřící. Nastoupená životní cesta se zdála být jasná, dokud ze španělské Granady nenapsala spolu s manželem novinářem Jiřím Sobotou svou první reportáž. Byla o českých neohypících, žijících v granadských jeskyních a rázem věděla, že před akademickým světem dá přednost tomu, co opravdu chce – psaní. Debutovala v nakladatelství Torst v roce 2007 románem Žluté oči vedou domů, jejím zatím posledním je loňský Sensibil. Nejvíc píšu, když jsem v pohybu, říká. Vlastně k psaní vůbec nepotřebuju klid pracovny, stačí mi narvané metro, tuška a papír. Spisovatelku, novinářku a překladatelku Markétu Pilatovou pozval k mikrofonu Vlastimil Ježek.
Hovory.
Narvané metro, tuška a papír, to mě, Markéto, teda vážně zaujalo. Samozřejmě, vy jste strávila spoustu let v poněkud větších metropolích, než je Praha, no, protože právě. I kdybyste jezdila v pražském metru z konečné na konečno, toho moc nenapíšete. Ale stejně, jak to tak jako vypadá, když si sednete, řekněme, na 40-minutovou cestu metrem a teď jako začnete, vy prostě vám vyhovuje, když kolem vás je rušno, jestli tomu dobře rozumím.
Mně vyhovuje, když se něco se mnou pohybuje nějakým směrem, od někud někam a ten pohyb vlastně, já se vždycky podívám tak jako z okýnka, zadumám se a napadají mě věci, když, nebo v letadle taky jsem hodně věcí napsala. No a nejvíc asi, jak říkáte, v tom metru, tak asi nejvíc v Buenos Aires, kde jsem každý den dojížděla 2 hodiny. Hodinu tam a hodinu zpátky metrem, autobusem a ještě vlakem.
Takže je v tom trochu ten Kerouak na cestě, jakože ta cesta je to zajímavější než ten cíl, kam člověk dorazí, navíc ten cíl, že jo, co to je?
Myslím si, že určitě ten pohyb mě nějak stimuluje a tu fantazii nebo obraznost a také já hrozně ráda se dívám na lidi právě v tom metru a různě tak jako pozoruju nebo poslouchám taky často.
Už vám někdo řekl, jako, že ho nemáte tak jako šmírovat?
No, stává se mi to, jako, že se tak zahledím na někoho a pak si uvědomím, že vlastně na něho zírám úplně nepatřičně.
Já mám totiž tuhle vlastnost taky a ona spousta lidí to docela špatně snáší, že mají pocit, jako, že se děje něco nekalého, ačkoliv v tom zírání je vlastně nekonečný obdiv té různorodosti, jinakosti. Ten člověk vlastně nějak zaujme, že jo?
Takže no, přesně tak.
Absolutně
přesně
pozitivní. Tak. V tom takovém rychlo průletu vaším životem jsem zcela záměrně vynechal jedno téma, které je ale nesmírně důležité přinejmenším proto, že jste díky němu strávila spoustu let úplně jinde než tady. A to je vaše letité působení krajanské učitelky, což samo o sobě je strašně zajímavé téma, protože být krajanskou učitelkou, nepředstavujte si učitelku na jakémkoliv stupni školy tady v Česku, to je úplně něco jiného, specifická věc. Malinkou chvilku jsem učil Čechy v Chorvatsku, opravdu jenom malinkou a je to něco úplně jiného prostě. Ale ještě ke všemu v Brazílii, to je zvláštní věc, protože tam ty emigrantské proudy, nebo vždycky se lidi pohybovali, že jo, od někud někam, ale tam přeci jenom vždycky došlo k nějakému hromadnějšímu stěhování vlastně už do 19. století. Co vás vlastně vedlo k tomu, že to, jestli se nepletu, tak ono se tak časově přikrývá s tím vaším rozhodnutím, že budu psát a najednou inzerát ministerstva zahraničních věcí a hurá do Brazílie.
Já jsem v tom určitě viděla nejenom teda tu učitelskou dráhu a to působení u krajanů, ale taky samozřejmě jsem v tom viděla spoustu zajímavého materiálu, napsání spoustu příběhů, o kterých jsem tak tušila, že na mě tam za tím oceánem čekají.
Tak první, co člověka napadne, teda nejsou krajani, ale šamanismus a podobné a spiritualita, řekneme teda, aby to neznělo tak povrchně, protože ta je úplně jiná, než v Evropě známe, že jo?
V Latinské Americe Je hrozně zajímavá věc, která se jmenuje náboženský synkretismus a Latinoameričani to žijí bez toho, aby se nad tím pozastavovali, takže oni jsou vlastně asi 90% Latinoameričanů jsou katolického vyznání, ale samozřejmě spousta z nich potom jde za nějakým šamanem nebo za nějakou vědmou nebo jdou meditovat do buddhistického kláštera někde v pralese a nebo jdou do nějaké jeskyně, někde na sebe nechávají působit krystaly a připadá jim to úplně normální, protože ta katolická víra musela koexistovat tady s těmi různými spiritualitami a velice šikovně roubovala svoje třeba křesťanské svátky na různé prostě přírodní takové klasické věci a myslím si, že ti Latinoameričani s tím nemají vůbec žádný problém. Mají problém s tím, když teda řeknete, že nevěříte vůbec v nic, že jste ateista.
To jste divná.
Tak to jste něco jako pedofil nebo ještě hůř možná. No.
To zní drsně.
Je to opravdu takové zvláštní fopa, když to řeknete. A v té Latinské Americe vám to ani možná moc lidi nevěří třeba.
V tomhle případě v otázkách víry si myslím, že je to ale hodně vlastně problém slov, protože většina Čechů o sobě tvrdí, že jsou ateisté, ačkoliv jsem přesvědčen, že spousta z nich v něco, co nás přesahuje, věří, protože jinak mi to nedává už vůbec žádný smysl. Ale možná, že to souvisí s dějinami církví, které taky konec konců nebyly vždycky nic moc pěkného. Takže otázka je, jestli k tomu, že něčemu věřím, vlastně potřebuji nějakou instituci. Jestli mi nestačí prostě ta víra samotná. Vy jste ostatně na tohle téma se vyjadřovala opakovaně a mě zaujalo, když jste napsala nebo řekla, to už nevím, věřím v něco vyššího, jen to nedokážu přesně pojmenovat. Někdo tomu říká něcismus, někdo cudná spiritualita. To se mi obzvláště líbí. Pojem cudná spiritualita, tak Markéto, v co věříte vy?
Já jsem určitě přesně takový klasický případ, možná bych to nazvala, že jsem spíš agnostikem než něcistou, v tom je úplně takový minimální rozdíl, ale určitě věřím v něco vyššího, co nás přesahuje, nebo chci v to věřit hrozně. Ale samozřejmě se tomu, jako většina lidí mé generace, zdráhám dávat jména.
Proč jste narazila na generaci? Pardon, jste žena, ale můžem otevřeně, jako konec konců, já už jsem stejně na začátku řekl, kdy jste se narodila, tak to mi snad odpustíte. Myslíte si, že generace 70. let v tomhle, že tohle jí spojuje?
Já bych řekla, že ano, protože když se zeptáte třeba někoho, kdo je tak podobně starý jako já, tak já jsem třeba nenarazila ve své generaci téměř na nikoho, kdo by mi řekl, že je ateista, že nevěří vůbec v nic. Jako spíš mám pocit, že ta moje generace, která už mohla jako vycestovat po tom 89. a rozjela se do světa hodně, tak přesně se setkávala i s nějakými věcmi, které třeba u nás nejsou tak běžné, jako třeba mám spoustu přátel, kteří jezdí buď třeba i do pralesa za nějakými šamany, nebo jezdí právě někam do Indie meditovat a podobně. Takže myslím si, že zrovna v té mé generaci se ty spirituality nějakým způsobem míchají podobně jako třeba v Latinské Americe. A mám zároveň i spoustu přátel z té mé generace, kteří jsou věřící, kteří vlastně našli přístup k církvi po roce 1989. Takže já si myslím, že ano, že třeba jedna z těch mála věcí, kterou tu generaci moji spojuje, může být i tohle.
Myslíte, že to může souviset i s dospíváním a teenagerovským věkem v době sice už vadnoucí, ale přeci jenom ještě normalizace, což je doba, o které se špatně mluví lidem, kteří ji nezažili, protože to šedivé podivno vás prostě obklopovalo a ač se člověk otevřel jakýkoliv z oficiálních zdrojů, tak vždycky slyšel nějaký podivný jazyk, ono to připomínalo češtinu, ale vůbec to vlastně čeština nebyla. Může to s tím trochu souviset, nebo to je úplně jiný příběh?
Já jsem za normalizace, vyrůstala na Hané v Kroměříži.
V krásném historickém městě, to zdůrazňuji, pro historie, to je, řekl bych, vaše nejenom skoro profese, ale takový koníček hledání různých souvislostí.
Přesně, a to město je nádherné, patří k památkám UNESCO a jsou tam takové dva krásné kostely, jeden je barokní a to je kostel Panny Marie a jeden je gotický, to je kostel svatého Mořice. A to město se tak jako tradičně dělí na ty, kteří chodí k paní Marie, na ty, kteří chodí k Mořicům. A říkám to proto, že s nadsázkou, protože tam ta víra byla vždycky přítomná, i když samozřejmě bylo to jako z nelibostí sledováno, neseno, ale přesto pořád tam je cítit a dneska už hodně je tam cítit vlastně, že ti lidé se té víry úplně jako nevzdali. A myslím si, že na té Moravě to vždycky trošku víc jako rezonovalo, než po tom, co jsem třeba zažila v Čechách. Takže já jsem za té normalizace měla nějaký kontakt s vírou, měla jsem velmi věřící babičku, která mě brávala do kostela a kamarádila se s jeptiškama a prostě měla jsem jakoby k té spiritualitě takový přístup, řekla bych asi možná trošku víc než moji vrstevníci.
V 89. vám bylo 16, se dobře počítám. Co to s vámi tehdy dělalo, pokud něco?
No, mě se hrozně ulevilo, protože jsem nemusela emigrovat. Já jsem vlastně byla docela pevně přesvědčená o tom, že nebudu žít v Čechách a že pokud možno co nejdřív někam emigruju. A když se vlastně ukázalo, že to není potřeba, tak se mi hrozně ulevilo. A první pocit byl, že chci cestovat, odjet, vyjet, prostě podívat se někam ven, protože můj tatínek učil zeměpis a nikdy nikam nemohl pořádně cestovat. A takže to byl takový můj sen, který se mi teda vrchovatě splnil. A ta úleva se přetavila v takové opravdu velké životní štěstí.
Co bylo to první, co jste viděla za hranicema tehdejšího Československa?
Úplně první byl, tuším, zájezd do Vídně. To bylo nějak před Vánoci a myslím, že tam jelo vlastně celé Česko.
Skoro, teda my menšina jsme jeli do Amsterdamu s určitými představami, co tam najdeme, které teda samozřejmě byly trošku jakoby naivní, ale nicméně to veselý, to jo, to jsme tam našli.
Tak to já jsem ještě v těch 16 ani si asi nedovedla naivně představit, co by mě tak mohlo čekat v Amsterdamu, ale spíš jsem si teda představovala ty džíny ve Vídni. Takže ta Vídeň byla první a dodnes, já si tu Vídeň pamatuju vlastně, že byla taková zasněžená, že tam byla zima a že mi to město přišlo hrozně krásné. A přestože jsme tam stáli mezi těmi českými autobusy a čekali jsme v tom supermarketu a obdivovali plastikové tašky, které byly zadarmo, tak vlastně ta Vídeň mě okouzlila totálně a já se tam strašně ráda vracím do Vídně.
No tak konec konců staré hlavní město starého mocnářství, ono to k nám možná nějak patří. Vy jste pak vyměnila krásnou starou historickou Kroměříž za krásnou starou historickou Olomouc, což je podle mě jedno ze tří nejhezčích míst vůbec v České republice. A vrhla jste se na latinu a historii, to je jasná věc, ona ta latina a historie spolu nesmírně souvisejí konec konců, ale pak jste si řekla po bakaláři, a teď jdu teda do úplně, nebo ne do úplně jiné sféry, pač španělština a portugalština vycházejí v podstatě hodně z latiny, ale proč ta změna?
Já jsem najednou toužila potom mluvit nějakým živým jazykem.
Což latina úplně není, pravda. No.
Právě. A protože jsem kamarádila s lidma, kteří tu španělštinu a portugalštinu studovali, tak jsem si říkala, že bych mohla zkusit teda přijímačky a díky právě dvěma kamarádkám z té španělštiny jednak jsem zjistila, že teda opravdu jak to vychází z latiny, tak že to nebyl takový problém a vlastně udělala jsem přijímací zkoušku a nějaké vyrovnávací zkoušky a vrhla jsem se na španělštinu a portugalštinu a nikdy jsem toho nelitovala.
Posloucháte Hovory. Nadčasová povídání s nevšedními osobnostmi. Premiéra každý den po 22. hodině na Plusu.
Nevypadáte, že byste vůbec něčeho litovala, konec konců. Člověk má, myslím si, litovat toho, co neudělal. Spíš než toho, co udělal. Ono, i kdyby o to nějak mrzelo, tak už to vlastně stejně vůbec nějak nezmění. Vy kromě jiného, že píšete romány, povídky, písňové texty, taky jestli to stále platí pro Moniku Načevu, taky jste napsala pár básniček, první sbírka Zatýkání větru 2011, tuším, knihy pro děti, jste novinářka, spisovatelka, prostě, jak jste se tehdy rozhodla, psaní, to je to pravé, touhle cestou jdu, tak mě jenom fascinuje, že jste vlastně používáte všechny formy možné psaní, včetně překladu. A ten mi připadá paradoxně z toho všeho vlastně nejtěžší, protože literární překlad to není jenom otrocké přetlumočení nějakého jazyka do jiného jazyka. Vy také musíte myslet na to, že jsou různé reálie, že když budete překládat něco ze španělštiny do češtiny, nebo naopak, takže ti lidé vůbec nemusí vědět, o co jde, neznají kontexty. Taky jste to tuším učila chvíli, že jo? Umění překladu. Jak moc je složité, nebo jak vám trvá, a předpokládám, že to trvá mnohem déle, než psát vlastní texty.
Já bych řekla, že to je mnohem jednodušší, než psát vlastní texty, protože tam odpadá jedna zásadní věc, že to nemusíte vymýšlet, tu knihu.
To je pravda.
A to vlastně bych řekla, že na psaní knihy nejtěžší vymyslet, jak to bude vypadat, jak ten děj se bude odvíjet. A ten překlad je o toto jednodušší, ale na druhé straně zase musíte vymýšlet, jak převést jazyk té knížky do vašeho rodného jazyka, což je taky velmi dobrodružné. Ale já bych řekla, že ten umělecký překlad je hlavně umělecké řemeslo, protože stejně jako každé řemeslo má určité jako výrobní, dejme tomu, postupy, tak ten překlad je má taky. A neříkám, že se to dá jednoduše naučit, to určitě ne, ale je to do jisté míry nebo do velké míry, bych řekla, to řemeslo. A čím víc překládáte, tím vám to samozřejmě jde líp. Ale já jsem vlastně se do toho překladu literárního dostala nejvíc až potom, co jsem sama začala psát. Protože opravdu to tomu hrozně pomáhá to, jak jste zvyklí každý den vlastně ten jazyk vymýšlet znova a znova, promýšlet jeho nové a nové podoby. Tak potom se člověku jako překládá, bych řekla, snadněji. Čili a není náhoda, že spousta spisovatelů bylo zároveň, nebo je zároveň překladateli. Třeba, dejme tomu, Jorge Luis Borges, který třeba objevil pro hispánský svět Kafku a spoustu dalších věcí. Takže myslím si, že to souvisí.
Jsou taky spisovatelé, kteří překládají sami sebe, Kundera z francouzštiny do češtiny, to je takový nejbizarnější příklad. My jsme trošku moc rychle, ale mojí vinou, opustili to téma krajanské učitelky, které mě do jisté míry opravdu fascinuje. Protože vy navíc, jestli se nepletu, jste učila i, nebo jste se dostala do kontaktu s potomky sudeckých Němců, kteří odsud odešli do Brazílie a cítí se býti Čechy. Nebo Čechy, Čechoslováky, prostě myslím tím státní příslušnost, nikoli národnost, ale oni některé jazyky to vůbec nerozlišují, takže je to takové složité. A navíc tedy žijete ve Velkých Losinách, které byly proslaveny nejen strašlivým boblikem, tím, co chtěl kvůli vlastnímu zisku upalovat v domnělé čarodějnice, podle mě zcela vymyšlené, to musel být hrozně chytrý podnikatel. Co ten kontakt se sudeckými Němci a v těch Velkých Losinách, pardon, a ještě k tomu Sudety, že jo? Takže to je pro vás obří téma, předpokládám, které jste ale ještě knižně nezpracovala.
Já jsem se teďka do těch Jeseníků vypravila v románu Sensibil, ale tam úplně jakoby to téma odsunu, dejme tomu, až tolik neřeším, ale je pravda, že ten kontakt s komunitou, která si říká Bohemios, a jsou to lidi, kteří odcházeli právě v tom 19. století, jak už jste zmiňoval, z Liberecka, tak ti odešli do Brazílie za takovou vidinou půdy zejména, protože oni tenkrát v té jejich době se na Liberecku rozvíjely sklárny a ti, kteří neměli to štěstí a nebyli vlastně nejstarším synem a nezdědili půdu anebo nějaký majetek, tak museli pracovat, aby se uživili ve sklárnách a tam byla doba dožití asi 40 let, protože jinak většina z těch lidí umřela potom na tuberkulózu. Takže oni, když začal takový program, kdy Brazílie hledala osadníky na jih jejího území, tak hledala v tehdejším Rakousku, Uhersku a v Německu lidi vhodné. A spousta tady těch mých známých bohemios, jejich předkové vlastně, vyslyšeli tady tu výzvu brazilského císařství tehdy a vypravili se za moře s vidinou teda, že tam dostanou spoustu půdy. A oni ji dostali, ale netušili, že ta půda je teda v horském pralese, ve studeném pralese, kde a že jim tam nikdo s ničím nepomůže, že vlastně jim slibovali nástroje, nářadí, osivo, já nevím, co všechno. A potom oni dorazili do města Porto Alegre, kde jim řekli, tak tady prostě 10 hodin cesty pěšky je váš pozemek a tam si dělejte, co chcete.
A pokud tam dojdete.
Pokud tam dojdete, no. A oni tam teda došli a spousta z nich byla spíš takový jako drobní řemeslníci nebo byli to mlynáři třeba, nebo takový jako lidi, kteří neměli zkušenosti příliš se zemědělstvím, natož třeba s kácením obrovských pralesních stromů. No a první věc, kterou teda museli udělat, když došli do toho pralesa, tak byla, že si museli postavit na stromě hnízdo. A já teďka píšu takový román o nich, který se bude jmenovat Hnízda, protože oni si museli postavit teda to hnízdo, aby je nesežrala divoká prasata v tom pralese, která jsou velmi nebezpečná. A několik prostě měsíců žili v tom hnízdě, než si vykáceli ten pozemek a postavili si nějakou boudu a potom teda tam nějak začali žít a spousta z nich přitom vlastně umřelo, protože ty podmínky byly opravdu nelidské. Zajímavé na tom je, že oni neměli samozřejmě třeba žádné léky, nic, znali jenom pryznicovou metodu studené vody, kterou léčili všechno. Oni měli takovou obdivuhodnou schopnost, že teda třeba se domluvili s tamními Indiány, třeba dokázali s nimi nějak koexistovat, ti je naučili spoustu věcí o takovém přírodním léčitelství. To bylo zajímavé, protože se všemi těmi lidmi i po těch třech generacích, tak oni jsou velcí znalci jako přírodních bylin. Já jsem až jako koukala, co všechno teda dokážou vyléčit. A takže ti bohemios tam v tom pralese začínali úplně z nuly. A je to obdivuhodné, protože oni odcházeli teda z Jablonce nebo z Liberce, kde už byly třeba tramvaje, jo, pouliční osvětlení a najednou se ocitli prostě v prvobytně pospolné společnosti a museli držet při sobě. A na rozdíl od vlastně zbytku té Brazílie, třeba první věc, kterou udělali, teda postavili si hnízda a založili školu. Jo, což teda jako v Brazílii, kde povinná školní docházka byla zavedena až v 70. letech 20. století, tak bohemios prostě na konci 19. století prostě měli školy pro svoje děti a ustanovili si vždycky toho, kdo nemohl už třeba pracovat, tak řekli, tak ty budeš učitel, my se na tebe složíme a děti budou chodit do školy.
Musím říct, že už se teď těším na váš nový román Hnízda. Navíc úplně vidím dramaturgy Netflixu, jak po něm hrábnou, protože seriál Hnízda to úplně vidím jednotlivé díly, jak to jde za sebou, ale ne, my jsme na začátku říkali, že to oko ne vždycky vidí věci pravdivě. No, je mi to líto, ale díky času se více do dnešních hovorů nevejde. Příjemný a inspirativní poslech dalších pořadů rozhlasové stanice Český rozhlas Plus přejí Vlastimil Ježek a
Markéta Pilátová.